дойде времето за Ноам Чомски от проекта Иноваторите през юни, уважаеми слушатели. Колегата Вълков разказва: обадих се на Ноам Чомски 3 минути по-рано, а асистентите му помолиха да бъде точен и да се обади отново след 3 минути. Не изпуснаха възможността да предупредят, че интервюто ще бъде точно 10 минути, тъй като професор Чомски има друга среща след това. Когато след 3 минути разговорът започна, професор Чомски отговаряше толкова сладкодумно на въпросите ми, че имах чувството, че е забравил за следващата среща, или това е просто трик на секретаря му. Чомски говори без особена интонация, почти приспивно, рекох си, ще успея да задам всички въпроси, казва Вълков. Точно на 10-та минута обаче, по средата на фразата, Ноам Чомски каза, че трябва спешно да тръгва, извини се и затвори. Чомски е истински ветеран сред политическите активисти, интелектуалци и учени. Мнението му се чува във всяка страна по света и макар вече да е на 84, не спира да работи. Ежедневната му програма е пълна със срещи, лекции пред студенти, медийни изяви, пътувания, речи. Автор е на повече от 100 книги. Чомски става популярен през 50-те на миналия век години като пионер в лингвистиката. Днес ще го чуете да говори за всичко от лингвистика до американската външна политика. Чомски е новият гост на проекта Иноваторите на Дарик Радио и Константин Вълков, а аз ви казвам чао до утре в 6:28.
Вие се занимавате с какво ли не, вашата биография е толкова обширна. Как обяснявате на едно дете какво точно работите?
Number of things. One thing is I'm a
Занимавам се с много неща, точно така. На първо място работя в университет и съм се посветил на изследователска работа. В тази сфера работя по научни въпроси и правя проучвания, които са свързани с лингвистиката. Трябва да добавя, че в този контекст провеждам и редовни срещи с моите студенти, участвам в семинари, изнасям лекции. От друга страна имам още един живот, как да кажа, като обикновено човешко същество, където ме занимават различни проблеми на човешкото развитие, социално-обществени, икономически проблеми, репресията по света, насилието, други световни проблеми, засягащи всички нас. Такива са екологичното разрушение, възможностите за война, насилието, ядрените опасности. Голяма част от живота си съм посветил на това. Разбира се, за да се върна в началото, и тази част от работата ми включва изследване, проучване. По този начин се опитвам да разбера някои неща. Все още посещавам много срещи с различни хора, провеждам разговори и така нататък, но в общи линии това са основните два аспекта на живота ми.
Ако мога да обобщя, от една страна сте учен, но и също така, нека го нарека, политически и социален активист. Коя от двете роли ви харесва повече?
Ако в някакъв смисъл светът започне да изчезва и аз трябва да направя избор, трябва да призная, че първата част, която описах, ми харесва повече. Тя е интелектуално стимулираща, занимава се с различни трудни за решаване проблеми. Търси определени решения на неща, които са добре да знаем, неща, които трябва да бъдат открити. Научната ми дейност наистина е интелектуално стимулираща, но дали е от такова значение за човечеството? Имам предвид, тя няма чак толкова значение за живота на бедните и страдащите хора по света. И не само бедните и страдащи, ами и всички останали, защото всички се сблъскваме с определени проблеми.
Виждам, че тези две роли сякаш се боричкат във вас. Впрочем, обичате ли да спорите? Обичате ли да печелите в спор? Вашата теза да побеждава на всяка цена?
В никакъв случай. Много пъти съм променял мнението си в процеса на дискусията. Вижте, не бих казал, че имам необходимост да спечеля някой спор. По-скоро наистина уча неща от дискусията, от спора. Ето, веднага след това интервю имам среща с студенти, с които ще поговоря, ще се опитам да науча нещо ново. Аз искам да науча нови неща от тях.
Разбирам. А каква е разликата между дискусията лице в лице и тази, която се води онлайн, чрез имейли, например?
Ние сме човешки същества, не сме машини, и разговорите лице в лице носят богатство със своята истинска значимост. Това е особена значимост, важност, която няма как да бъде уловена в имейл кореспонденцията. Виждаш лицето на човека, мотивите му, конкретните реакции и така нататък. Нещо повече, става дума за мигновена реакция, не като при имейлите, когато пишеш нещо и чакаш известно време, за да получиш отговор. Очевидно, личният контакт е за предпочитане. Той носи истинско удоволствие. Има смисъл.
Въпреки това, да оставим на страна печеленето на спорове и малките победи, кога осъзнахте, че сте наистина добър в това, което правите?
Да си призная, не съм мислил за това. По-скоро правя нещата, които подозирам, че мога да правя. Неща, с които мисля, че мога да се справя. Има и много неща, които не умея да правя, поради което се опитвам да ги избягвам. Други хора пък се справят добре с тях, но това е животът. Най-много обичам усещането да откривам нещо ново, да научавам нещо ново. Особено когато научавам нещо от друг човек или от книга. Хубаво е да постигнеш след това нещо, което наистина има значение за хората. Това се отплаща.
Относно събитията в Турция, какво е вашето обяснение? За какво точно се борят протестиращите? Защото ако приемем, че Турция стои по-добре икономически от страните от арабската пролет, това значи ли, че тук става въпрос за желание за западен тип демокрация, например?
Последното нещо, което Западът иска, е демокрация. Вижте арабските страни. Какво би се случило, ако имаме демокрация в страна като Египет, например? Все пак това е една от основните страни в арабския свят. Ако имаше демокрация там, мнението на обществото щеше да влияе на действията на политиците, защото именно това е демокрацията. А какво е мнението на обществото? Ние сме чували доста за това, знаем много неща за мнението на хората. Ако, например, се доверим на меродавни изследвания, проведени сред хората в Египет или в Ирак, тогава ще открием, че хората там вярват, че една от големите заплахи са Съединените щати. Също така и Израел. В целия регион общо взето това са нагласите. В региона не обичат много и Иран, но съвсем не възприемат Иран като заплаха. И тук трябва да си зададем въпроса: какво иска Западът? Дали иска Египет да бъде управляван от политици, които се страхуват от Съединените щати и които възприемат страната като основна заплаха? И от политици, които не смятат, че Иран е заплаха? Очевидно, Западът не иска това. Подобни размишления могат да се приложат и за много други теми. Това, което наричаме Запад, е западния елит, който контролира медийните дискусии, взимането на решения и така нататък. Не бих казал, че този елит иска истинска демокрация в собствените си страни. И от друга страна, хората в Съединените щати, в Турция, в Египет. Тези хора искат демокрация.
Но обяснете причината за протестите. В Турция икономическата картина наистина е друга. Страната е в известен разцвет.
В Турция протестират и за икономическите политики, за неолибералните политики, които се следват. Политиките естествено са свързани с икономическия растеж, но също така и проблем в Турция е изключително високата концентрация на богатства в определени кръгове. Проблем е потъпкването на ценности, които значат нещо за хората. Сега центърът на протеста е площад Таксим. Този площад е последното обществено място, което е оставено отворено в Истанбул. По-голямата част от останалите места са унищожени. Таксим е място, където хората се срещат. Там се обменят мнения, хората се срещат, за да обменят мисли, да дискутират, да се забавляват, да си починат. Вследствие на неолибералните политики на правителството и плановете този площад да бъде унищожен, да бъде заменен с военен музей, мол и джамия, хората казват, че не искат площадът им да бъде превърнат в това. И всички тези неща са сравнително отдалечени, различни са от икономическите показатели, от процентния растеж на брутния вътрешен продукт, например. Нещо подобно се случваше и в Египет. Спомням си, че тогава Международния валутен фонд и Световната банка твърдяха, че Египет се справя сравнително добре по икономически показатели, но пък населението не вижда нещата по този начин. Икономическата стабилност беше съчетана с определен тип репресии и така нататък. Все неща подобни на тези в Турция.
Всъщност в главите на управляващите на тези страни сякаш е запаметено схващането, че едни хора се раждат господари, други се раждат слуги на тези господари, а една малка част могат да бъдат и свободни. Така ли функционира света днес?
Така мислят диктаторите и робовладелците. Няма никаква причина, поради която едно човешко същество да приеме тази идеология. Съжалявам, но се опасявам, че веднага трябва да тръгна.
Българско национално Дарик радио.